Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. V današnjem jutru bo govora o gnojenju, z nami pa je terenski kmetijski svetovalec gospod Matjaž Meglič. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Kaj je torej dobro, gospod Matjaž, da kmetje posebej pomislijo, ko se bodo odpravljali spomladi spet gnojiti? Zdaj je pač zima in je gnojenje pravzaprav prepovedano.
Ja, nemalokrat slišimo v zadnjem času zopet besedo recesija in da se našim gospodarstvom zopet bližajo slabi časi. Seveda to delno pomeni tudi za naše kmetije, zato bo potrebno varčevati in obrniti vsak cent, da bo naše poslovanje uspešno. Nekaj na tem področju lahko naredimo v zvezi s preudarnim gnojenjem. Minili so časi, ko smo na hektar obdelovalnih površin trosili tono in več mineralnih gnojil. Sedaj je čas, ko se lahko vsak proizvajalec doma sam ali s pomočjo kmetijskega svetovalca izračuna, koliko in katerih mineralnih gnojil oziroma hranil mu na kmetiji primankuje in kaj bo potrebno dokupiti, da bodo poljščine in travniki optimalno oskrbljeni in da lahko od njih pričakujemo optimalne pridelke. Zadeva je dokaj enostavna in se jo splača uporabiti. Na osnovi staleža domačih živali in zalog izračunamo, koliko organskih gnojil bomo imeli spomladi oziroma čez leto na razpolago in koliko hranil bomo lahko izkoristili iz njih. Potem si pripravimo rezultate analiz zemlje, pripravimo plan setve za leto 2012 in predvidimo, kakšno intenzivnost pridelave bomo izvajali na kmetijskih zemljiščih. Nato izračunamo na osnovi tabel potrebe po odzemu hranil za posamezno poljščino in koliko hranil smo nesli v tla živinskimi gnojili. Iz izračuna predvidene porabe in predvidenega vnosa hranil lahko ugotovimo, katera gnojila na kmetiji za uspešno gnojenje še sploh potrebujemo. Praksa kaže, da se na osnovi takih preračunov pogostokrat ne potrebuje več kompleksnega NPK gnojila, temveč le posamezna hranila. Na osnovi dosedanjih analiz tal lahko sklepamo, da na travinju običajno primankuje več fosforja kot kalija, seveda pri zmerni rabi živinskih gnojil. Založenost njiv s fosforjem in kalijem na kmetijah, kjer pridelujemo veliko živinskih gnojil, pa je običajno dobra, fosfor in kalij iz mineralnih gnojil dodajemo le z jemoma oziroma odvisno od kultur, ki jih pridelujemo. Za posamezne kulture izberemo posamezna gnojila, naredimo zbirnik in na koncu naredimo še izračun predvidenih stroškov za dokup potrebnih mineralnih gnojil. Prihranek je lahko precejšen, saj vsak kilogram mineralnega gnojila stane najmanj okoli 50 centov ali celo več. Kadar poskušamo v praksi kmetijah na ta način prilagoditi gnojenje, smo večkrat vprašani, ali so dobljeni rezultati in gnojilni načrti pravilni. Dosedanja praksa gnojenja se na marsikateri kmetiji lahko zelo razlikuje od izračunov, kjer ugotovimo bistveno manjše potrebe po dokupu mineralnih gnojil. Kmetije, katere so doslej redno gnojile z mineralnimi gnojili in imele na razpolago veliko doma pridelanih živinskih gnojil, so dlje časa ustvarile zalogo fosforja in kalija, kar je danes, ko so cene kmetijskih pridelkov zelo nizke, tudi za izkoristiti. Vkolikor so njive ekstremno oziroma zelo dobro založene s fosforjem in kalijem, lahko gnojenje s prej omenjenimi hraniloma za nekaj let celo opustimo, v obliki mineralnih gnojil pa dokupimo le nekaj dušikovih gnojil, kadar ugotovimo, da bo dušik za določeno kulturo premalo. Če se pogledamo en primer gnojene koruze na njivi, na kateri so rezultati kemijskih analiz pokazali, da so tla s fosforom in kalijem preveč založena, lahko ugotovimo, da na tej njivi lahko postavimo predsetveno gnojenje z NPK gnojili. Na ta način pri predelavi koruze na hektar lahko prihranimo celo tja od 250 do 330 evrov, kar je v času, ko cene kmetijskih pridelkov ne pokrivajo več pridelovanih stroškov, zelo dobrodošlo. Poleg tega, da na kmetijah lahko tako prihranimo nekaj denarja, z manjšo porabo mineralnih gnojil ugodno vplivamo tudi na naše okolje. Gnojila, katera vsebuje dušik, je potrebno uporabljati v času, ko imajo rastline že dobro razvite korenine, za dober sprejem dušika in za čim boljši izkoristek morajo biti tla še primerno vlažna in tudi dovolj topla. Tako načrtovano gnojenje, ko upoštevamo zaloge hranil v tleh, potrebe rastlin po hranilih v posameznih stopnjah razvoja in pogoje sprejema hranil zaradi naravnih danostnih tal in klime, nas zagotovo pripelje do prihrankov denarja na kmetiji. Hkrati pa bomo zmanjšali tudi možnost za onesnaževanje okolja podtalnice z nitrati iz kmetijskih virov. Toliko bi imel za danes jaz z Gorenjske.
Gospod Matjaž Meglič, hvala lepa za ta vaš zelo aktualen prispevek. Vsemu pa botruje seveda najprej analiza zemlje, kaj ne?
Tako.
Hvala lepa in lepo zdrav na Gorenjsko.
Hvala in nasvidenje.
Nasvidenje. Jutri pa bo z nami gospa Ana Beden, ki bo spregovorila o predelavi mleka kot dopolnilni dejavnosti na kmetiji.